jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Poštovani slušalci, kao što je najavljeno u današnjoj emisiji o jeziku rode da ti pojem, slušate nastavak izlaganja sa naučnog skupa Kritička i poetska misao o književnom dijelu Žarka Komanina, koji je održan u prostorijama Matice Srpske, Društva članova u Crnoj Gori, 23. juna. U današnjoj emisiji slušate izlaganje doktora Duška Babića, zatim doktora Marka Nedića i profesora doktora Živka Đurkovića. Doktor Duško Babić govori na temu biblijski podtekst u romanu Ljetopis vječnosti Žarka Komanina.
Ja ću vam pročitati sažetak jednog rada koji ima oko 8-9 strana, a ovaj skraćeni oblik ima negdje 3,5, pa iz tog skraćenog ću ponešto preskočiti ako vidim da ima problem sa onih 15 minuta.
Nema problem.
Oslanjanje na biblijske tekstove predstavlja važnu poetičku odliku u stvaralaštvu Žarka Komanina, posebno izraženu u njegovim poznim romanima Gospod nad vojskama, Ako te zaboravim, Moj oče i Ljetopis vječnosti. Na to očigledno upućuju i naslovi ovih romana. Njegove središnje teme, bratoubistvo i veza oca i sina, uzete su iz Biblije i preko njih autor umetnički oblikuje svoje uvide u savremene istorijske i nacionalne teme, ideološke podele i polome u drugoj polovini 20. veka. Prisustvo biblijskih tekstova, motiva i ideja u Komaninovim romanima toliko je naglašeno da čitalac stiče utisak da je za njihovo pravilno razumevanje neophodno da se neprestano vraća određenim delovima Biblije. Ovu poetičku odliku pokazat ćemo na primjeru posljednjeg Komalinovog romana Ljetopis vječnosti, gdje je vezivanje za biblijski tekst dobilo poseban intenzitet i iznijaciranost i gdje je po mom uvidu i doživljaju ovaj postupak primjenjen sa najviše uspjeha. Pri tome, veze sa biblijskim tekstom možemo pratiti na dva nivoa. Kao eksplicitno intertekstualno nadovezivanje istaknuto u samom tekstu romana, naslovi, citati, parafraze, kao i prisustvo ideja i asocijacija sa biblijskom intonacijom. To znači da pojam potekst iz naslova ovog rada možemo razumjeti u oba njegova uobičajena značenja, u širem tradicionalnom, kao skriveni, neiskazani smisao nekog teksta, ono što kolokvijalno zovemo značenjem između redova, i u novijem značenju koje je ustanovila savremena tekstologija, te se pod pojmom podtekst podrazumeva svaki tekst koji služi kao osnova i posticaj za stvaranje novog teksta, to jest kao odnos između prototeksta i metateksta. Veze sa biblijskim tekstovima u romanu Ljetopis vječnosti eksplicirane su na dva jaka mesta. Žanrovskom odrednicom uz naslov Građa za roman o smrti i vaskrsenju Simona Rujanića iz Perinova i prološkim citatom iz knjige proroka Jezekilja, te je data cela 37. glava ovog starozavetnog teksta. Od samog naslova, odnosno žanrovske odrednice date uz naslov i od njegovog početka, opširnog navoda iz proroka Jezekilja, sugeriše se da su biblijske teme i ideje osnovni kontekst u kojem ispričano valja povezivati i razumijevati. Roman Ljetopis vječnosti govori o posljednjim danima Simona Rujanića, koji, svestan da se primakla končina, pribira komadiće skokovitih sećanja i pokušava da od njih sačini poredak i celinu, da sklopi priču vlastitog života. Znajući da on to ne može, da njegova borba sa zaboravom može da spase samo komadiće priče, on ih poverava pripovedaču Bezanoviću, koji bi trebalo da dopre do njihove skrivene istine i da tako sastavi priču. Time je uslovljen oblik i struktura pripovedanja. Roman je ostvaren kao lirski intoniran mozaik sećanja, u kojima se odražavaju stanja duše glavnog junaka. Kojim se jasno sugeriše zaključak da jedinstvo i celovitost priče pripovedač ne traži u fabulativnoj uzročno-posledičnoj povezanosti, nego u nečemu skrivenom i unutrašnjem, u duhu priče, koji ucelovljuje disperzivnu građu asocijativno prizvanih trenutaka i stvarnosti i snova Simona Pojenića. U romanu se leitmotivski ponavlja da Simon ne zna svoju priču, da joj je bliži pripovedač Bezdanović, ali da je ni on ne zna do kraja. Jer čovjeku nije dato da išta zna do kraja. Pročitav roman u skoro svakom zapisu na različite načine rešava se pitanje priče. Načina na koji nastaje, njenog odnosa prema istini, smrti, postojanju, njenoj nedokučivoj suštini koja se nalazi iza granica ljudskih moći i zemaljskih dana. Komanin tako razvija svojevrsnu metafiziku priča i pričanja, premeštajući prostor priče iz sfere estetičkih kategorija u sferu sakralnog. Istinu sveta zna Bog i ona je zapisana u knjizi Ljetopisu vječnosti. Svaki ljudski život je jedna priča u Božjem znanju i pamćenju koja se čuva u Božjoj knjizi vječnosti. U ovom kontekstu treba posmatrati žarovsku odrednicu roman o smrti i vaskrsenju, kao i citat iz proroka Jezekilja. Jasno je da je koncepcija priče i pričanja koja se u romanu gradi poetičkim iskazima i sistemom aluzija i asocijacija utemeljena u sržnom delu Novog Zaveta, evanđelskom svedočenju o Hristovoj smrti i vaskrsenju. Drugi nesumnjiv zaključak koji sledi iz ovoga jeste da je u romanu projektovana vera u neku vrstu kristološki shvaćenog vaskrsenja u sferi ljudskog postojanja, kako u životu pojedinca, tako i istorijskom trajanju naroda. Smrtni, grehom obremenjen čovjek ne može da vaskrsne kao Hrist. Njegoš bi rekao, jer ga smrtni lanac da usteže. Ali Bog nije razoružao čovjeka u borbi protiv najvećeg zla, smrti. Naprotiv, suština novozavetne misli o čovjeku, o cilju i smislu njegovog postojanja i jeste u tome da čovjek može svojim životom biti obožen, sjedinjen sa Hristom u Carstvu Božjem. Čovjek je dakle i živ i mrtav u duhu, u misli i reči. Zato je prvi i najgrabljiviji vid umiranja zaborava, a sećanje osnovni čovjekov otpor umiranja. Čudo Hristove smrti i vaskrsenja ima svoj pandan u stalnoj čovjekovoj borbi da se ne izgubi u jami zaborava, u stalnom zaboravljanju i vaskrsavanju zaboravljenog. Od smrti je oteto ono što ostane u sećanju, ali ne kao prosta činjenica sećanja, nego kao istina o životu, kao čuva smisla i pripadanja nečemu višem, neprolaznom. Upravo to je prostor i misija priče i pričanja o Žarku Komaninu. Ovu hrišćanski zasnovanu dijalektiku umiranja i rađanja Komanin ugrađuje u svoju dijalektiku priče, ponavljajući je na mnogim mestima i iskazima tipa. Priča mora najprije da umre, pa da vaskrsne, kao i sjećanje. I sam Bog zna kada će se pojaviti u jeziku na zemlji. Da bi nešto iz beskrajnog lanca proticanja bilo sačuvano u produženom trajanju, mora proći Hristov put, mora umreti da bi se rodilo. Kao što zrno bačeno u zemlju mora da umre da bi se rodio novi klas. Sastavljanje priče je oživljavanje mrtvih predela sećanja, vaskrsavanje, priča, to jest istine priče, to jest istine života, ne može biti od onog što pluta po površini, što je siguran posjed svesti i sećanja. Priča je silazak u dubinu, u zaborav, u mrak vremena i bića. Tajna priče je tajna života, a tajnu ne zna čovjek, nego Bog. Ovdje dolazimo do više dimenzije sakralne prirode priče. U životu čovjeka, pojedinca i zajednice, naroda, prisustvo ili odsustvo priče doživljeno je kao prisustvo ili odsustvo Boga, istine, višeg plana života. Čovjek i narod koji izgube potrebu da sebe čuvaju u priči, to je da tragaju za istinom, odvojili su se od Boga. Tražeći i sastavljajući svoju priču, čovjek traži Boga, život sa Bogom. U ovako postavljenoj ontologiji priče slili su se u jedno religiozna i epska koncepcija sveta. Epski čovjek je snažno vezan za prošlo, za živo prošlo, za ono što pripadniku naroda, plemena pomaže da uči kako treba s besplatnošću zboriti. Kako stojim na jednom mjestu u Gospovijeću. U traganju Simona Rujanića za životom i svjetlim u njegovom ličnom trajanju, za živim i svjetlim u njegovom trajanju, sadržan je glas i napor zajednice kojoj pripada. Metafizički označen je toponimom Belinovo. Za živim i svjetlim u postojanju plemena i naroda. U romanu Ljetopis vječnosti, kao i u većini svojih dela, Žarko Komanin sledi temu tragičnih ideoloških podjela u Crnoj Gori i u srpskom narodu u celini u drugoj polovini 20. veka. Drugi svjetski rat i decenije nakon njega Komanin vidi kao kobni istorijski poraz, vreme u kojem je stradala sama suština naroda u teroru dirigovanog nasilnog zaborava. To je izazvalo opštu dezorijentaciju i destrukciju, rušenje osveštanih obrazaca opstanka, sveopšte razbaštinjenje naroda. Komunističku revoluciju Komanin vidi kao ideološku oluju koja je smutila narod i u tom stanju omamljenosti uvela ga u tragediju samoistrebljivanja i samozaborava. To je vreme bolnog posrtanja i moralnog propadanja, zločina i nepočinstva, bratoubilačke ostrašćenosti u kojoj su razoreni epski hrišćanski imperativi života. Simon Rujanić je posljednji svjedok zločina u Pelinovu. On sebe tako vidi i on ne može da nađe lično smirenje dok ne pronađe leka Pelinovačkoj rani. A jedini lek njegovoj duši i potomcima ujamljenih i jamara, žrtava i dželata može biti istina sačuvana u priči i međusobni oproštaj. Vlastiti život, čiji se kraj približio, on ne može da sagleda kao nešto smisleno i svrhovito u besmislu porodičnog i nacionalnog razora. Zato na kraju, od komadića pokušava da napravi celinu, da nađe neko središte koje svemu može dati smisao i otvoriti put nade i utehe. Jer su detalji priče kao stožina u stogu, oko njih se okreće cijela priča, kaže se na jednom mjestu u romanu. Ovu misao o stožini stogu nalazimo na mnogim mjestima, na različite načine variran. Taj stožer koji zabora može pretvoriti u svjetlo sećanje priče, unijeti smisao u koloplet haosa i ludila, pobediti zlo i smrt, Simon Rujanić vidi u hrišćanskim odgovorima na zagonetke postojanja. Čitav roman može se čitati kao njegov napor da se konačno i sigurno ukotvi u tom pristaništu, da izmiri mrtve, ubice i ubijene, a da potomke oslobodi od nasljeđa bratoubilaštva. To sigurno svetlo Pelinovačko pristanište simbolizuje manastir Ostrog, čiju sliku nimalo slučajno nalazimo na početku i na kraju. Na početku stoji, kada je Simon Rujanić dobavljao do kućnog praga, što je sada zarastao u Pelin, ugledao je manastir Ostrog koji ga cijelog života kao zvijezda svuda prati. A na kraju romana, u posljednjem danu života, javlja mu se ovakva slika. Ustao je rano i vidio kroz Božje ždrijelo kako nadolazi svjetlost sa Ostroga. Istok je pun sunca što grli Pelinovu. Ove dve slike uokviruju sva druga sećanja i povratke Pelinovačkom pragu Simona Rujanića, u kojima je Ostrog prvo što dočeka njegov pogled. Plima svjetlosti, koja na kraju okupa glavnog junaka i zagrli celo Pelinovo, kao da prima u sebe sve zablude i grehe i tvoračkom snagom otkriva moć preobraženja i spasenja svega što je na njoj, svega što je ka njoj pokrenuto. Ova simbolika osnažena je i produbljena parabolom o crkvi Svetog Aranđela koju Simon Rujanić otkopava negde u prostoru između sna i jave i pokazuje je Pelinovljanima cjelokupu i bijelu, kao da pola vijeka nije ležala pod zemljom. Simbolika te iskopane crkve, neoštećene kao netljene mošti svetitelja, višestruko je delatna u idejnom sklopu romana. Ona je to svetlo, nepropadljivo jezgro života, izgubljenog u zaboravu, za kojim traga Simon Rujanić, ali i snaga naroda zatrpana u istorijskim bujicama, koja spasena i otkopana, otvara nadu da nije kasno da se taj narod vrati sebi, da vaskrsne život na pustom Pelinovu. Na ovom mjestu vidimo puni smisao vezivanja za 37. glavu proroka Jezekilja kao prototeksta. Jevreji zaslepljeni idolima i njihove razvejane kosti na mrtvim poljanama slikaju praobrazac propasti smučenog i pometenog naroda koji napusti svoje osnove i postane žrtva gadnih bogova. To je sudbina Pelinova i Pelinovljana, odnosno crnogorskih porodica i plemena, a u širem značinskom krugu i svih Srba u drugoj polovini 20. vijeka. Vaskrs kostiju, vaskrs života, doći će kad odmetnički dom, što se često ponavlja kod proroka Jezekilja, spozna gdje je stožina oko koje se dene stok, šta je istinski sveto, a šta laž i opsena. Ovako govori Gospod, evo ja ću otvoriti grobove vaše i izvešću vas iz grobova vaših narode moj i odvešću vas u zemlju Izraeljevu. U Komaninovom romanu to bi značilo, vratit ću vas onome što jeste iz magli i opsena koje ste zalutali. U zavetnoj priči Simona Rujanića, u Komaninovom romanu Testamentu, to se dogodilo u slici vaskrsle crkve iz Hristovog svetlog zagrljaja iz manastira ispod Ostroške stene. U stvarnosti Pelinova, Crne Gore, nije i ne vidi se da će skoro. Crvena sablazan, kako negde reče Simon Rujanić, prošla je, ali je došla druga, drugačija od Evena, ali podmuklija, ništa manje opasna. Hvala.
Slušali ste doktora Duška Babića. U nastavku čujte doktora Marka Nedića, koji govori na temu poetičke konstante u književnom dijelu Žarka Komanina.
U svom književnom delu, koje je ispisivao duže od 50 godina, Žarko Komanin je izgradio nekoliko veoma bitnih poetičnih konstanti koje same po sebi čine prepoznatljivim njegovog književnog ostvarenja, nezavisno od toga iz koje kritičko-metodološke ili neke druge perspektive se ona tumače. Te konstante ostvarivane su i u tematsko-sadržinskom i u kompozicionom i stilsko-jezičkom sloju njegovih romana, pripovedaka i drama. U tako postavljenom tekstualnom sklopu značajski nivo njegovog dela u prvom redu je uslovljen onim elementima književne strukture koji se ponavljaju ili se variraju iz knjige u knjigu, čak iz žanra u žanr. Ti elementi su na tematskom i sadržinskom nivou dominantno vezani za narativnu i dramsku predstavu života u Crnoj Gori u toku Drugog svjetskog rata i poslijeratnih godina, najintenzivnije u vreme trajanja Interbiroa i takozvanih godina opasnog življenja, neposredno posle njega. Ključni hronotok većine književnih ostvarenja ovog autora jeste izmaštano i stvarno ili nalik na stvarno crnogorsko selo Pelinovo, smešteno u Pelinovačku balu pod manastir Ostrog. U tom pojmu sažeto je i simbolično, umetničko i neposredno autobiografsko značenje, ali Pelinovo, kao i celokupan prostorni vremenski ambijent zahvaćen u Komaninovom delu, u sebe uključuje i širi istorijski, nacionalni, sociokulturni, humanistički i hrišćansko-pravoslavni okvir koji uslovljava njegovo najdublje umetničko i duhovno značenje. U okviru književnog predmeta, narativnog ili dramskog, gotovo svejedno, Komanin je iz jednog opšteg i prepoznatljivog vremenskog, prostornog i kolektivnog životnog ambijenta izdvajao pojedinačne ljudske sudbine i iz njihove toka i načina koji se ostvaruju neposredno sugerisao čitaocem i tumačima njihovo nemimetičko književno značenje. u stalnom prožimanju i proveravanju pojedinačne i kolektivne slike sveta, u proveravanju njenog prolaznog i konstantnog značenskog elementa, njene čulne i njene etičke osnove, onog što u pojedincu postoji kao njegov antropološki kod i onog što mu, kojemu spolja izmed nameću istorijske, ideološke, društvene i neposredne životne okolnosti i kolektivni imperativ ponašanja, Komarin je izgradio uzbudljivu i sugestivnu knjiženu predstavu stvarnosti koja trajno pomoću jezika i oživljenog čulnih slika pojedinačnih ljudskih sudbina potvrđuje i svoj egzistencijalni i svoj umetnički smisao. Preplitanje i međusobne uslovljenosti intimnog i kolektivnog, emotivnog i etičkog na taj način postala su jedna od najstabilnijih sredstava narativnog dramskog postupka ovog pisca. Ona kao da su preneta iz obe stvarnosti, iz realne istorijske i ideološke stvarnosti središnje pete decenije 20. veka, decenije trajanja Drugog svjetskog rata i djelovanja Informbiroa i subjektivne autorove stvarnosti. Preplitanja i međusobne uslovljenosti različitih vrednosnih pojava uključena su i tekstove na nekoliko načina. Najpre i najviše jednim bipolarnim pogledom na svet koji je neposredno proizilazio iz opšte istorijske i društvene situacije u kojoj su se kao pojedinci nalazili Komarinovi književni likovi. Taj svet je unapred podeljen prema ideološkim matricama istorijskog i političkog vremena i u njemu je neposredna stvarnost projektovana kao pozornica međusobno suprotstavljenih pripadnika jednog i drugog ideološko-političkog opredeljenja. U toku Drugog svjetskog rata to je bila podela na partizane i četnike, u vreme Informbiroa na one koji su u ime neke idealizovane istine o posredatnoj stvarnosti i pripremi svjetske revolucije održavali rezoluciju Informbiroa i one koji su je u ime partijskog jedinstva i patriotizma odbacivali. Nepravda, patriotizma pod znacima navoda. Nepravda, mržnja, represija, izdaja, dogmatsko mišljenje, agresivno ponašanje, politički fanatizam, ideološke deobe, porodica i bratstava kao najveće zlo koje vlast i politika nanose svome narodu, različiti oblici političke torture i pritisaka bile su neminovne i u našim sociokulturnim i psihološko-karakterološkim uslovima gotovo podrazumevane posljedice takvog stanja. Zaoštreno antagonističko delovanje izabranih književnih junaka, različiti pogleda na svet i na neposrednu istorijsku i političku stvarnost u kojoj postoje kao ličnosti, najvidljivije tematsko-sadržinska, a time i semantička posljedica Komarinovog književnog teksta. U njegovoj prozi tako zaoštrena psihološka i etička situacija među književnim likovima posredno se osjeća i na drugim planovima. U romanima, naime, ne postoji samo jedan, već dva vremenska toka. Prvi se odnosi na pripovedno sadašnje vreme iz kojeg se saopštava aktuelna egzistencijalna situacija književnih likova i njihova potreba da svoje postojeće psihološko i etičko stanje objasne i osmisle sećanjem na prošlo vreme i na život proveden u zavičaju. Drugi tok posvećen je tom prošlom vremenu i on se ostvaruje sećanjem i asocijativnim oživljavanjem događaja i slika iz njega. Aktuelno i retrospektivno predstavljeno vreme neprestano se smenjuje u tekstu, ali prevagu uvek ima sećanje i život književnih likova u detinjstvu i mladosti u zavičaju. Sadašnje vreme tu je potrebno kao motivacija, kao pokretač sećanja, ali kao važan uslov zamišljene udvojene strukture proznog teksta i njegovog značenja. Da nije bilo tako uzbudljive prošlosti, njene životne punoće, podsvesno su otkrivali sebi samima Komarinovi književni likovi, ne bi bilo ni potrebe za bilo kakvim poređenjem i suprotstavljanjem aktualnom vremenu u kojem se najčešće nalaze pred završetkom života i pred pitanjem njegovog smisla. Sećanje na zavičaj i život u njemu bio je posljednji njihov pokušaj da osmisle i samu sadašnjost. Smislene veze između prošlosti i sadašnjosti zato su izgrađene i na suprotstavljanju i na prožimanju ta dva vremenska toka i njihovog značaja za Komarinove književne junake. Za razliku od pripovedne sadašnjosti koja je sva u opraštanju od života njegovim osmišljavanjem, prošlost je dvostruko semantizovana. U jednom svom toku ona je izvor evokativnog poniranja u punoćni smisao života, a u drugom se u njoj dešavaju surova razračunavanje među ideološkim neistomišljenicima, iz čega se razvija tematizacija nepravde, zla, izdaje, destrukcije u najekstremnijem vidu, kao čin biblijski konotiranog oceubistva i bratoubistva i kao pozicija drugačijeg mišljenja koje uvek dobijalo krajnje destruktivne posljedice. U sadržinskom nivou Komarinovih dela dvostruka projekcija stvarnosti i vremenskih planova bila je uslovljena izrazitom autorom usredsređenošću na dve ključne teme. Na jednoj strani je bila bespoštedna borba između različitih pogleda na svet, a na drugoj gotovo idilična je arkadijska atmosfera zavičanih pejzaža i njihovog inicijacijskog smisla za mlade književne junake, koji su u simultanom upoznavanju dobra i zla u čovjeku, u društvu, u zajednici, u prirodi, sticali dragoceno životno iskustvo koje će im docnije poslužiti kao sigurna osnova za jedan širi, tolerantni, humanistički i u krajnjoj instanci odjukovljeni hrišćanski doživljaj stvarnosti. Posle udvajanja, tako je dodirno i gotovo sve negativne, uslovno rečeno negativne likove u Komarinovoj prozi, također i u dramama. Međutim, i destruktivni porivi u čovjeku, najčešće oličeni u njegovom fanatičnom političkom mišljenju i djelovanju, u doživljaju ključnih Komarinovih književnih junaka, kao nosilaca autorove smislene intencije, dobijali su jednu novu dimenziju i nijansu, koju im je sugerisao naratorov glas. Zato što su glavni likovi, koji su istovremeno i naratori, upoznali različita lica stvarnosti čovjeka u njoj, detinjstvu i dosljednom životu, oni su svaku radikalniju vrstu negativne i destruktivne ontologije doživljavali kao ogrešenje o prirodnu strukturu života i sveta, u kojoj je raspored dobra i zla, pozitivnih i negativnih životnih principa već unapred ravnopravno postavljen. Zato što su po prirodi humanisti, što u njihovim bićima vlada ljubav i potreba za razumevanjem drugih, njegovi književni likovi, oni glavni, kao projekcije njegove vlastite ličnosti, pokušavaju da spoznaju, da objasne, da razumeju razlog zla i destruktivnih nagona u čovjeku, kao posljedice njegove složene antropološke slike, na kraju da oproste zlo koje je i njima samima naneto, ali da mu ne sude kao pojedinci, već da suđenje ostave višoj Božoj pravdi i načelu. Odsustvo negativnih sudova u doživljaju i eksplicitnim iskazima naratori književnih likova, čiju je stranu autor intimno držao, što je postajalo jasno po meri emotivnosti koju unosi u njih, ukazuje na odsustvo mržnje, zavisti, destruktivnih nagona, isključivosti i dogme iz naratorove svesti kao prve instance u doživljaju sveta, a u krajnjoj liniji i iz autorove ličnosti kao ključne instance teksta. Na taj način su i sami destruktivni nagoni u čovjeku dobijali jedno dublje, gotovo metafizičko značenje, kojem je u izvesnom smislu paradoksalno umanjivano njihovo realno dejstvo u drami istorije, o kojoj govori Komarin, ali uvećavano u drami života, u ljetopisu vječnosti, koji autor i svesno i podsvesno uvek imao u vidu kada je ispisivao i varirao stranice svoje proze i dramskih oblika od suprotstavljanju i prožimanju dobra i zla u čovjeku i svijetu. Žarko Komarin je dakle doživljaju izabranog književnog predmeta polazio od individualnog duhovnog i etičkog stava, koji je izvan ili iznad svih ideologija, svih istorija, politika i teorija. To je u osnovi izvorni, poetski, emotivni i etički doživljaj sveta i književnog teksta, u kojem ljubav sve prevashodi, kako bi rekao despot Stefan Lazarević, doživljaj sjedinjen sa hrišćanskom predstavom o dobru i zlu čovjeku kao svojstvima datim od prirode, od božanskog duha i čovjekovog stvaralačkog i estetskog osjećanja sveta. Naglašena poetizacija zavičanog prostora i vremena detinjstva i mladosti u Pelinovu, kao sljedeća važna poetička instanca Komarinove književne predstave sveta, proizašla je iz njegovog izrazitog emotivnog odnosa prema ovim pojmovima. Poetizacija jezičkih i stilskih sredstava u dočaravanju duboke doživljenosti zavičaja u sećanju izabranih književnih likova ili naratorskog, odnosno autorskog subjekta u tekstu, najznačajnije je određivala količinu i nivo vrednosti književnih odlika Komarinovih ostvarenja. Ona su u prvom redu formirala subjektivnu, evokativnu i autobiografsku mapu sećanja na prošlost i zavičaj, a izdvajanjem i naglašavanjem najbitnijih dramatičnih mesta u njima i njihovim dovođenjem u međusobnu siženju i smislenu vezu, istovremeno su ukazivala i na njihov realni, kolektivni, društveni i istorijski značaj i funkcije. Posmatrane u kontekstu punoće portreta izabranih književnih likova, poetizacija međutim dobijala jednu dodatnu, vrlo važnu novu semantičku nijansu. Njome je naime i sam pojam nužnosti i nepravde i represije nanesene pojedincima, pojam destrukcije, ideološke zaslepljenosti, dogmace, agresivnosti, fanatizma u izvesnoj meri, tačnije rečeno u znatnoj meri, neutralisan i smanjen na način sličan onom u kojem je iz sfere neposrednog istorijskog vremena fenomen destrukcije ljudskih sudbina, zahvaljujući Komarinovom oduhovljenom humanističkim hrišćanskom doživljaju sveta, prenesen u sferu univerzalnog vremena i njemu primerenog estetskog i poetskog značenja. Prevazilazeći standardno zahvaćene, shvaćene žanrovske okvire, čemu smo čuli u prethodnim izlaganjima, Komarin je svojim romanima i pripovetkama ispisivao svojevrsnu narativnu baladu, kako rekao Jovan Delić, o istorijskom udesu čoveka i naroda u surovom 20. veku. I koliko god da je osnovnu autorsku zamisao ostvarivao celinom svakog posebnog književnog dela, on ju je neosetno potvrđivao i pojedinačno posmatranim njegovim slojevima od tematskog do stilskog, jezičkog i semantičkog. Opšti smisao njegovog odnosa prema stvarnosti i svetu detinjstva i zavičaja kao ključnom toposu književnog teksta sažeto je nagovešten u veoma dobroj pripovjeci Kopetinja sledećim rečima upućenim glavnom liku, svojevrsnom dvojniku samog autora koji želi da ode iz zavičaja na dalje školovanje. To smo čuli i u onom filmu. Kuj ćeš luka u bijeli svijet, sjedi ovdje i ovdje je svijet. Stvarnost zavičaja i njegov egzistencijalni smisao Komarin je na taj način neosetno ugrađivao u osnovno značenje svoga književnog rukopisa i tako samu stvarnost, poeziju detinjstva i mladosti i uzbudljivi doživljaj proteklog vremena, koliko je to u moći književne reči, trajno sačuvao za svoj ljetopis vječnosti. Imajući sve ovo u vidu, sa sigurnošću se može reći da je posljednjih decenija 20. i početkom 21. veka bilo malo pisaca srpske književnosti i srpskog jezika koji su, braneći i sebe i nas od agresivne i dramatične istorije stvarnosti, sa takvim stepenom unutrašnjeg spokojstva, duhovne mirnoće, lirske čistote i tolerancije i stvaralačke i poetičke usmjerenosti ispisivali stranice svoga složenog i dragocenog književnog dela kao što je to učinio Žarko.
To je bio dr. Marko Nedić, a sada čujte profesora dr. Živka Đurkovića koji izlaže na temu raskoli u romanu Gospod nad vojskama Žarka Komenina.
Mojim književnim dijelom drame, romani, pozorišne kritike, pripovijetke, Žarko Komenin je zauzeo značajno mjesto u našoj književnosti. Iako je skoro čitav radni vijek proveo u Beogradu, pretežni dio njegovog romaneskog dramskog opusa vezan je za njegov rodni kraj, Pješivce, odnosno Nikšić, ili tačnije za njegovo simbolično mjesto Pelin. Kao pisac on je iz Pelinova i od Pelinova sagledavao ljudsku zbilju, odnosno tragiku međugrasteničkih raskola i sukoba koji su se širili po čitavoj Crnoj Gori i Srbiji. U sučeljavanju sa svemoći zla u odnosu na ljubav i razumijevanje, njegova umjetnička vizija sezala je do samog sve stvoritelja kako bi našao iole zadovoljujući odgovor na pitanje šta je čovjek, a mora biti čovjek. Modaliteti te vizije su vrlo složeni kako po tematskom opsegu i vremenskom obuhvatu, tako isto i po oblikovnim i izražajnim procedurama i pokazateljima. A za ovu priliku moja istraživačka radoznalost bit će usmjerena na autorov roman Gospod nad vojskama, koji ima podnaslov Petoknjižje o poraženom. Najmah je uočio da je roman moderne strukture i izraza. pet knjiga koji jedan roman je svojevrstan strukturalni modalitet i novitet. To petoknjižnje je uokvireno povodom u kome su naznačeni naratori i glavni aktori romana, a u epilogu je data silna zapitanost o smislu bratskog raskolištva i tolikih žrtava koje ono donosi. Svaka knjiga ima moto, bilo iz Njegoša, narodne pjesme ili sveti knjiga, što njihove sadržaje usmjerava ka mitskoj radu. A naslovi svake knjige i svake glave u njima formirani su izrazima koji čine njihovu okosnicu, kao što je to uobičajeno u nekim pjesničkim djelima. Dakle, sasvim originalna, moderna i izazovna koncepcijska procedura. Svakako, sadržaji su najznačajniji činilac ove romaneskne strukture. Autor je već pod naslovom sugerisao da se ti sadržaji odnose na poražene. Ko su poraženi i koji je vremenski opseg romana? Nama je vidljivo da su to četnici koje organizuju oficiri bivše jugoslovenske vojske na čelu sa generalom Brazom Mihajlovićem, a za borbu protiv prvorivalskog, njemačkog i italijanskog fašizma pod naznakom za kralja i otačbenu. A vremenski okvir romana je drugi svjetski rat 1941-45. Svaka od pet knjiga odnosi se na jednu godinu rata. Međutim, težište romana nije borba četnika protiv fašista, nego borba između četnika i partizana koje predvode komunisti. Za komuniste je bila primarna borba za Sovjetsku republiku. Podrgavajući se nalogu partije, oni su odbacili i kralja, i državu, i Boga, i vjeru. Pred tim nalogom ništa i nije bilo sveto, pa ni porodica. Svi koji nijesu s njima i uz njih smatrani su neprijateljima i izdajnicima i po nalogu partije njih je trebali uništavati, tako zatvoriti da im se ni grob ne zna. Sve pet knjiga povezuje glavni junak romana Jakov Rujanić iz Pelinova, poručnik bivše jugoslovenske vojske i pripadnik poraženih. Narator romana koji sebe imenuje Spasoje Nikolin, Pelinjanin, u stvari priča romanesku priču Simona Rujanića, sina glavnog junaka, koji se rodio u prvoj godini rata i koji je kasnije, kako je sazrijevao, gonjen nekim unutrašnjim porivom da dozna pravu istinu o svom ocu, jer u roku 50-godišnjice vladavine komunista Jakov Rujanić je tretiran kao neprijatelj naroda i izdajnik. Naravno, to se zapravo postavlja kao nepristrasni svjedok da koristi mnogo izvornu gradu i dokumentaciju, priče drugih, narodne pjesme koje su pjevali četnici partizani i sklapao u jedivu, zbudljivu i tragičnu priču o tome zlom vremenu. Jer su komunisti u Pelinovu poubijali svoje očeve i druge istaknute ljude i bacili kućevoljnu jamu. Slično je postupljeno po Crnoj Gori i Srbiji. Naravno je tragediju doživjela Jakova porodica, naime grad Vladimir, ubio oca Rujaka i bacio ih u Trijanu, a brat Branko je poginuo u 13. ruskom ustanku 1941. godine, gdje još nije bilo sukoba između četnika i partizana. Drugi brat Veljko poginuo partizana u Ostrogu kao pratilo četničkog vođa u Crnoj Gori Bajasa. Sudbina Jakova Rujanića građena je kroz sve pet knjiga rata i preko te sudbine izašla je na vidjelo sudbina čitavog četničkog pokreta u celini, gdje su sagledane i njihove borbe, i njihove zalude, i nesnalaženje u ratnom vihoru, do konačnog sloma, kada su završnici rata na prostorima Srbije preko Bosne, Hrvatske i Slovenije na najsvjetliji način ubijani od partizana, Nijemaca i Ustaša, a izdati od svih i svakoga da bi njihov vođa Draža Mihajlović od prijavog partizanskog suda bio osuđen na smrt, strijeljan i zakopan da mu se ne zna broj. Glavni junak romana preživio je sve te strahote i sve te njegove traumatične doživljaje pretopio svoju psihu i njegov sin. Kada je jako uspio da dođe na pomoć svoga Pelinova, prepoznat i striljan od strane partizana. Zbog takve sudbine poraženih, autor je našao vrlo adekvatan naziv petoj knjizi romana, knjiga mrtvih. Naravno, to je petoknjižni sagledana i protivnička strana, gdje je narator nastojao da bude nepristrasan svjedok. Pa je uspjehe partizanske borbe vidio u činjenici što su borbu vodili u zanosu bez uzmaha, ali i bez obzira žrtve. Na ruke je išla i ratna situacija, gdje su skoro od početka imali podršku Rusije, a onda se njima okrenuli zapadni saveznici, a napustili pomoć i saradnju sa četnicima. U epilogu je dat osvrt na krajnju sudbinu pobjednika. Naime, padom Berlinskog zida 90. godina 20. vijeka pao je komunizam i u Rusiji i Jugoslaviji. Upečatljiv je osvrt na kraj Jakovog tata Vladimira, koji je tada živio kao pukovnik UDBA u Beogradu, zapisano. Ali se poslije pada Berlinskog zida vratio u Pelevolu i objesio o javu iznad teorije javne. Naravno, on je tu javu svoje vremeno bacio i ubijenog kvaca Jujaka i učestvo u mnogim drugim racijama protiv četnika. Ostavljeno je čitaocu da prosuđuje da li u ovakvom jednom strašnom međusobnom pokoju ima pobjednika. Tražeći odgovor na to pitanje, Simon, Jakovo sin, u epilogu sa nizom pitanja i konstatacija u molitvenom tonu se obraća Bogu. Pa kaže, samo mržnja da prestane, Gospode, jer ne bi bilo izmirenja. Oprostit će jedni drugima kad počnu da se sjećaju slobodno. Je li zatramljena misao da smo braća po krvi? Učestvujemo li svi u zločinu zaborava? Zaborav ne donosi umir krvi. Može li biti pomirenja? Može li biti spasenja? Može li biti očišćenja? Gospode, nad vojskama, vrati mu je narod jednu vojsku. Izjasno ovim molitvenim iskazima simbolika naslova romana postaje jasnija. Jer iako je Bog iza tih zakrvenih vojski koje su zabacile njegovu promisao, Simanova nada nije uništa, budući da vjeruje na povratak Božje samilosti koji će donijeti izmirenje i jedinstvo naroda poslije tih stravičnih razkola u pet ratnih godina. A da je i za vrijeme tih pokolja Božja promisao bila na domahu, svjedočanstvo je rodno Pelivovo, u kome se opojni mir iz Pelina nezadrživo širio tim krajem. I čitava zemlja za sve pet ratnih godina i kroz sva četiri godišnja doba svojim ljepotama i blagodetima očitovale antiraskolišnu viziju koje sukobljene vojske od neviđene zakrvljenosti jesu respektovale i pokušale da njima liječe zlo otkrvane duše. I to je ublažavajuća strana ove stravične priče za koju je narator redovno ubeđivo i narativni tog svoje romaneske građevine. Udubljujući se u ovo zaista uspjelo umjetničko štivo, zainteresovani čitalac ne može se oteti uski utisku da je ono korespondentno sa Njegoševim pjesničkim djelom. Ne samo zbog toga što prva knjiga ovoga romana ima moto iz Njegoševa Luče, već i po nekim drugim relevantnim činjenicama. Jer šta je Gorski vijenac nego jedno strasno zalaganje za jedinstvo crnogorskog naroda i srpske u celini? A kod Komanina u prikazivanju raskola među Crnogorci i među Srbina potekstovno je taj raskol uvijek praćen molitvom da toga raskola nestane, bar kod potomaka oni koji su učestvali u tom raskolu. Vidjeli smo da je u epilogu Simonova molitva Bogu upravo koncentrisana na posticanje toga jedinstva. I dalje, okosnica Šćepana Malog je raskol među crnogorcima između onih koji podržavaju vlažnog cara i onih koji su protiv toga. Taj raskol nema krvavo obilježje kao što je u Komaninovom romanu, ali je jasan indikator da je tako nešto moguće. I zaista raskol se nekoliko navrata dalje kompozitori očitovao i krvavim razračunima da bi u drugom svjetskom ratu na najbrutalniji i najkrvaviji način se ispio. Ipak, najučitiji primjer te korespondencije knjiga Rada Ostanića, Sotona ili Preteča revolucije i Lučanih okozma Njegoša. Ostanić je na izgled sporedni lik Komanovog romana, mada je on doktor prava sa Sorbone, a ujak, iako ovaj njegov brat Vladimir, koji se silom prilika sklonio u Pelinovo od ustaškog noža. Komunist me je poslao sumnju i oni su ga predvođeni Vladimirom ubili i bacili u Djevolju jamu. Ostala je njegova pomenuta knjižica koju je Rado Jakov čitao i podlačio neke bitne misli. Navršit ćemo nekoliko od njih koje su podudarne sa određenim smislovnim sekvencama i njegove Lučane. To su ove misli. Sotona na nebu, preteče revolucionara na zemlji. Sotona je mit, a revolucionari su stvarnost. Protiv koga se buni Sotona na nebu i revolucionari na zemlji? Bune se protiv Boga. U ime čega? U ime totalne slobode i privida jednakosti. I Sotona i revolucionar bore se za savršen svijet kako ga oni zamišljaju, a ne za svijet kako je Bogom dan, to je borba za dirigovano savršenstvo, a ne za Božje i kosmičko savršenstvo. Navešćemo još jedan očit primjer korespondentnosti na liniji Njegoševo pjesmotvorstvo i ovaj Komanov roman. Naime, u Komanovom romanu kroz čitave sadržaje provlači se jedan lik po imenu Pavle Brkić, usamljeni, kome je porodica pomrla u Španjolicu u Prvom svjetskom ratu. On je umjetnik jer je pokazao izuzetnu vještinu u pravljenju gusa. Ali je još više mudrac koji osmišljava događaje i život, te se može dovesti u vezu sa Njegoševim mudracem Gumanom Stefanom, koji je prošao sito i rešeto. Brkić nije naklonjen jednoj sukobljenoj strani, ali je jasno, u više navrata, nekad javno, a nekad samo za sebe, artikulisao čemu ti sukobi vode. Ne diraju ga ni štetnici ni partizani, smatrujući ga bezvrednim, ali ga naravno nikako ne ispusta iz vida sve do njegove prirodne smrti. Naravno, i njoj je kao Gumana Stefan, zastupnik jedinstva i slobode naroda, bez prizivanja ikakvih spoljnih antibožih sila. Mogla bi se i dalje praviti usporedbe, ali naznačeno smatram dovoljnim da se pokaže kako su se i zašto ova dva stvaranca susreli na pitanju vrlo delikatne teme raskola, čija se genetika otkriva vjekovima, tako da smo i mi svjedoci kako i današnje okolnosti ulače zemlju od te opasnosti. Jer raskoli isplivaju na površinu, naravno nekim izuzetnim prilikama, poput rata. A ove prostore, istina je, nikada kroz istoriju nijesu mimo išle ratne nevolje. Gledan u cjelini, ovaj roman Žarka Komana smatram vrlo uspješnim umjetničkim ostvarenjem, jer je reprezentativno predstavljena jedna vrlo osjetljiva tema koja je decenijama spadala u tabu teme za književnu umjetničku prezentaciju. Stiče se također utisak da su u obradu ove teme integrisani i izvjesni elementi iz biografije autorovog romana, da roman poprimi ispovjedni karakter.
Dakle, to je bilo još jedno izdanje emisije o jeziku Rada Dati Poem. U ovoj emisiji čuli ste izlaganje doktora Duška Babića, doktora Marka Nedića i doktora Živka Đurkovića, koji su govorili na naučnom skupu posvećenom književnom dijelu Žarka Komanina. Emisiju uredio Slavko Živković, realizovala Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.